Karibuni kwenye sesheni yetu ya kujifunza. Sehemu yetu ya 20 ngapi ilikuwa? Amjatoka kwa sababu? 20 ngapi? 23 ya somo la msamaha wa dhambi, forgiveness of sins. Ninaamini mnarudia rudia kwa sababu mimi mwenyewe naona vitu vyenyewe vya kurudia rudia hivi. Sasa nisiporudia rudia mimi hakisha naona fanya nini? Unarudia wewe mwenyewe, si ndio eh? Hata mwitiki. Sawa. Na maana gani ndugu zangu? Kutoitikia. Roho ya gani hiyo? Haleluya. Sawa, tumekuwa na wakati mzuri wa kujifunza juu ya msamaha wa dhambi na leo ni siku ya mwisho kabla ya kambi. Kwa hiyo nafikiri mnaendelea kujiandaa kwa ajili ya kambi. Jambo la msingi sana ni kuomba. Kuomba kwa maana ya maandalizi yote, tunakushiriki pia. Kushiriki katika hali na mali. Naelewa maana ya hali na mali. Kushiriki katika kila hali. Kifedha, kualika watu, wanafunzi wako, kuandaa. Kuomba, kuendelea kuomba. Na kwa sababu wiki itakuwa ni wiki ya maombi, itakuwa na wiki nzuri sana ya kufunga na kuomba pamoja. Bwana asifiwe. Na maelekezo mengine mtapewa na viongozi. Wiki iliyopita tuliangalia kidogo juu ya msamaha wa dhambi kwenye vitabu vine vya Injili. Actually ilikuwa tu kama tumalizie tuingie kwenye msamaha wa dhambi kwenye nyaraka. Kwa tumemaliza msamaha wa dhambi kwenye Agano la Kale, ilikuwaje? Kwa sababu hakuna sehemu ambayo iko very confusing kama kujifunza msamaha wa dhambi kwenye Agano la Kale. Lakini tumegundua kwamba Mungu hana msamaha mwingine wa dhambi unaopatikana kwa njia nyingine isipokuwa kwa imani. Tulichosoma kwenye Agano la Kale, mnakumbuka eh? Ya, na tukapitia baadhi ya watu hasa wale ambao wako listed kwenye Waebrania 11, tukaona ya kwamba hakuna mtu yeyote aliyehesabiwa haki au kusamehewa dhambi katikati yao kwa sababu ya namna nyingine yoyote isipokuwa kwa nini? Kwa imani. Mnakumbuka hiyo eh? Ya, kwa hiyo ni kwa imani tu. Lakini usipojua namna ya kusoma, unaweza ukatoka na mauzauza sana. Ukatoka na vitu vigumu. Wokovu ni kwa imani tangu mwanzo. Hajawahi kubadilika. Na Mungu asiyebadilika, hajawahi kubadilisha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya, na Paulo mwenyewe anatuambia hakuna mwanadamu anayehesabiwa haki kwa matendo ya nini? Ya sheria. Kwa lazima ikae kwenye engo moja tu ya kwamba Mungu anadumu wa kuaminiwa. Kwa hiyo tukasema kwenye vitabu vya kwenye Agano la Kale tukaangalia hivyo, tukapita Zaburi. By the way, waandishi wote wa Agano Jipya walikuwa wanachambua vitabu vya Musa, manabii na Zaburi kutoa kile ambacho kinaitwa fundisho. Kwa hiyo hakuna fundisho tofauti loko Mathayo mpaka Ufunuo lisilofanana na lile ambacho liko wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Mpo? Aha. Kwa hiyo ni fundisho ni lile lile. Lakini inaweza ikawa na presentation ikawa tofauti, lakini ujumbe ukawa ni ule ule. Kwa ni vizuri kusoma vitabu vyote kwa makini na kwa utulivu wa hali ya juu. Ili uweze kuona kile ambacho kimeandikwa. Kile ambacho kimekusudiwa kwenye maandiko kwa kusomaji sahihi na kutumia kanuni za uchambuzi wa maandiko. Kwa hiyo tulishia kwenye kumwaga damu, mnakumbuka eh? Ya, tunajua tunaingia kwenye msamaha wa dhambi kwenye nyaraka. Kwa hiyo tusema kwamba kama mnakumbuka, kuna mambo ambayo Yesu hakufundisha kabla ya ufufuo. Mnakumbuka? Au kuna namna ambayo hakufundisha. Nikisema mambo na namna mnaelewa eh? Kuna namna ambayo hakufundisha. Kuna presentation hakusema katika mafunuo yote kwa sababu ya hali ya mpokeaji. Na ndio maana aliwaambia, tulichambua hiyo, ningali ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kustahimili. Kwa ilikuwa sio alishiwa cha kusema, ila wapokeaji wasingeweza kustahimili. Kustahimili maana yake wasingeweza kuelewa. Na niliwaambia mambo ambayo wanafunzi hawakuelewa, mbali na Mafarisayo na Masadukayo na watu wengine, mambo yaliyohusu ufufuo. Na niwaambia kuna series moja inaitwa kwa nini ufufuo, ni vizuri kuirudia tena. Ilikuwa akitaja ufufuo, watu walikuwa hawaelewi kabisa. Walikuwa hawaelewi kabisa. Unafikiri wameelewa hapa, alafu pale mbele wanazingua tena. Wanarudi square one. Lakini alipofufuka aliwaambia kwa upana, kwa uwazi yale ambayo alikuwa anamaanisha kabla ya kufa kwake. Kwenye Mathayo 28 kuanzia mstari wa 18 tunaona pale akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, alafu nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, alafu anasemaje, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Ukienda kwenye Luka 24 mstari wa 44 akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Hayo ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa pamoja nanyi. Mathayo anaandikaje? Niliyowaamuru ninyi. Niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Lazima yatimie. Tukaangalia mambo gani yametimia. Kwenye mstari 46 anasemaje? Ya kwamba ilimpasa Kristo kupata mateso na kufuka siku ya tatu. Hicho ndo hawakuelewa. Ukitaka kujua kwamba hawakuelewa, mstari wa 45 tulichambua, mara nyingi tumekuwa tukichambua ule mstari. Akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ndio, eh? He opened their understanding. Akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Tukaangalia yale maneno, akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko, ni maneno mazito kidogo, kwa sababu neno akawafunulia neno la Kigiriki dianoigo. Usiogope Kigiriki. Dianoigo. D-I-A-N-O-I-G-O. Dianoigo. Neno moja hilo, dianoigo. Kwa maana yake ni kufungua kitu kwa mara ya kwanza, kana kwamba hajawahi kufunguliwa before. Kwa ina maana Yesu alikaa na wanafunzi wake miaka mitatu, wengine wanasema miaka mitatu na nusu, lakini hawakuelewa alikuwa anamaanisha nini kwa habari ya kufa na kufuka kwake, isipokuwa baada ya kufuka. Kwa tunaweza tukasema baada ya Yesu kufufuka alifundisha kweli yote. Iko sawa? Baada ya Yesu kufufuka alifundisha kweli yote. Ndio anasema hivi, huyo Roho akija atawaongoza katika nini? Kweli yote. Kwa alikuwa anazungumza ufufuo. Wakaanza kuelewa kwani haya maandiko yalikuwa na lengo gani? Japokuwa amesema mara nyingi. Kwenye Yohana 5:39 mpaka 40 pale, anawaambia mayachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima ndani yake, na hayo ndio yanayonishuhudia. Yesu anasema hayo ndio yanayonishuhudia, wala hamtaki kuja kwangu ili mpate nini? Uzima. Sawa, eh? Kwa hiyo maandiko yalikuwa yanamuelezea habari zake. Yet hata wa Mafarisayo hawakuelewa. Sababu hiyo ni sura ya 5, lakini kwenye sura ya 8 wanatumia yale maandiko vibaya tena. Walipomleta yule mwanamke, Musa alituamuru ya kwamba wanawake kama hawa tuwapige kwa mawe. Wewe unasemaje? Bwana asifiwe. Kwa hiyo tulisema kama sentensi ya mwisho, unakumbuka tulisema hivi, kwa hiyo kweli yote ilikuwa ni nini? Ni uelewa sahihi wa maandiko, maana yake Mwanzo mpaka Malaki, ahadi ya Baba ya kwamba Kristo katika ufufuo wake kutoka kwa wafu atatimiza kile ambacho Baba ameahidi. Simple. Baba aliahidi nini? Uzima katika Kristo. Ulipatikanaje? Kwa Yesu kupata mateso, kufa na kufufuka. Wanafunzi walielewa kabla ya ufufuo, ilikuwa ni kizungumkuti. Baada ya ufufuo walielewa, na walipoelewa walienda mbele kuihubiri. Bwana asifiwe. Alafu tu kabla tujaingia kwenye nyaraka, tulisemaje juu ya nyaraka? Nakumbuka? Tulisema nyaraka ni mafunuo ya wazi. Nakumbuka? Mafunuo ya wazi. Mafunuo ya wazi maana yake hakuna mapicha picha kwenye nyaraka. Hakuna ng'ombe anayetolewa pale kwenye nyaraka. Ndio, eh? Hakuna safina inayojengwa. Hakuna hekalu nalojengwa pale. In fact, tunaambiwa kwenye hizo nyaraka amjua kwamba ninyi ni hekalu. Anasema nyaraka ni mafunuo ya wazi juu ya mpango wa Mungu, akili ya Mungu au nia ya Mungu, kusudi la Mungu wa kila mwamini. Kwa hiyo ukisoma nyaraka unasoma mpango wa Mungu ulio wazi, plain revelations, mpango wa Mungu ulio wazi. Ni kwenye vitabu vine vya Injili utakuta mifano, parables imetumika. Kwenye vitabu vine vya Injili utakuta mifano imetumika. Si ndio? Sawa. Ufalme wa Mungu umefanana na. Lakini huwezi kuta ufalme wa Mungu umefanana kwenye Warumi. Kwa sababu matumizi ya ufalme wa Mungu umefanana na ilikuwa ni mazungumzo kwa ajili ya watu ambao hawakuwa na roho wa Mungu au walikuwa hawaelewi. Na ndo maana hata ukiangalia mifano ya Yesu au kwa mfano mmoja. Walikuwa dal, walikuwa wajinga, sijui wajinga, walikuwa na uwezo mdogo wa kuelewa kiasi kwamba mfano kitu kimoja unatumia mifano zaidi ya tano kuelezea. Falme wa Mungu umefanana na kondoo 99. Sijui na mmoja. Unamaliza na mfano mwingine. Falme wa Mungu umefanana na mtu mmoja alikuwa na mwanamke mmoja alikuwa na shilingi 10, moja ikapotea. Unaenda mbele, unatumia mfano mwingine. Kitu kicho hicho kimoja. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Kitu kimoja hicho hicho. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo ukisema walikuwa na changamoto, ni kweli walikuwa na changamoto. Na siku zote, ngoja niseme hili. Siku zote kinacholeta changamoto kubwa kwenye uelewa wa neno la Mungu hii utaelewa. Kinacholeta changamoto kubwa kwenye uelewa wa neno la Mungu mara nyingi sio empty head, sio kichwa kisichokuwa na chochote. Mara nyingi ni kichwa chenye kitu. Tumeona kwa lugha yaani watu ambao hawajui chochote ni rahisi kuelewa mambo ya Mungu kuliko watu wanaojua uongo. Unaandika hiyo kwanza eh? Nitakupa mfano. Hivi kwa mfano, Wayahudi ambao miaka 50 yote, actually miaka 50 tangu wakati wa Musa. Sawa. Sawa. Mpaka Yesu amekuja. Walikuwa ni watu wanaojitahidi kuishika sheria. Sawa. Alafu uje uwaambie haki ni kwa imani. Wakati wamejenga mpaka mifumo ya kujitahidi kujitakasa. Unaelewa nachomaanisha? Sio tu kwenye akili, mfumo. Mfumo. Unajua ni hatari zaidi kama kutokuamini kukajengea mpaka na mfumo. Mfumo. Imagine mfumo. Sema mfumo. Kiasi kwamba ukigusa huo uongo, unagusa mfumo wa maisha ya watu. Umeelewa nachomaanisha? Unaguza mfumo, yani uongo umejengewa mfumo kuanzia ndani na nje. Ukienda kwa Wayahudi kabla, yani mfumo wa maisha umekaa kisheria. Umeelewa maana yake? Ndio kila kitu, yani hauna maisha bila sheria. Alafu naleta new paradigm. Vita yake. Yaani bora ukahubiri kwa mataifa watakuelewa siku hiyo. Do you know Filipo alipoenda Samaria mji wote ulikuja kwa Bwana. Ndio? Lakini ametoka ameponyoka kupopolewa Yerusalemu. Sawa? Mji wote. Imagine hekalu mmejenga kwa hela miaka 46. Hela nzito, kuna watu wameuza viwanja. Walipokuwa wanauza viwanja, wanajua tunamjengea nani? Mungu nyumba. Sasa wewe fikiria umeuza kiwanja chako milioni 40. ukaiba kidogo hapo milioni moja usife njaa, lakini milioni 39 zikaelekea madhabahuni, zikaenda kuteketezwa kwenye matofali. Alafu anasimama tu kijana mdogo anaitwa Stefano, anakuambia Mungu akai pale. Unampiga mara mbili. Unampiga mara gani? Mara mbili. Jambo la kwanza, kwa nini unaniambia leo? Kulikuwa wapi? Yaani unamlaumu ulikuwa wapi wakati unajenga? Namba mbili, wanataka kuwalaumu waliokuambia wajenge. Lakini hawapo. Kwa hasira yako unapeleka kwa nani? Kwa Stefano. Alafu namba tatu, hela yako. Kwa ukirusha jiwe, unarusha with passion. Jiwe linaenda na nguvu zako. Unaona kabisa linaenda na moto. Ikishajengewa mfumo inakuwa changamoto. Changamoto. Changamoto sana. Mtu mmoja aliye kumwambia mtu anakuja kanisani hapa, unajua ukienda kwenye kanisa jipya watu wanakuambukia vagi. Vita. Akaambia, yani kama hilo kanisa halisisitizi fungu la kumi. Sikiza alivyoita. Hilo ni lango la kuzimu. Yeah. Tuko langoni. Sawa, lakini tunawatoa watu wapi? Kuzimu. Yeah. Amekosa kudescribe tu kidogo. Ni lango, lakini nafanya nini? La kutoa. Sio la kuelekea. Hivi ni tafsiri vizuri, maana inawezekana alishiwa notes. Kwa kweli, lakini watu wengi wanatoka kuzimu. Sasa imagine. Sasa, gusa fungu la kumi ikiwa na mfumo. Notes nasema, usipofua fungu la kumi, uwezi kwenda mbinguni. Na mfumo ukatengenezwa. Gusa uone. Umeelewa maana yake? Kwa uongo ukisha kuwa established, kiasi kwamba umejengea mfumo. In fact, unakuta mpaka viongozi wa serikali wanauelewa huo mfumo. Ndio maana ilikuwa rahisi sana kupambana na wanafunzi wa kutumia serikali. Unajua kwa nini? Kwa sababu uongo na make sense tayari. Kwamba hawa wanafundisha watu hivi. Herode, wakamateni. Sasa umejengea mfumo. Kwa ukiangalia nature ya kile ambacho Yesu anaintroduce kwa Yahudi, kwa kweli ilikuwa has make sense. Imagine, unasema wewe ni Mungu. Sawa eh? Naomba mkae Yerusalemu kidogo. Sawa eh? Mwe mmevaa zile nani? Zaki Yahudi. Mko Yerusalemu pale. Sawa? Hata kumuandika Yahwe, uwezi kuandika herufi zote. Nimeona wengine wakiandika hata Lord, Bwana. Anaandika L, wanaweka dash, O, R, D. Uwezi kumuandika Mungu wote. Sababu heshima ya Mungu. Mungu ni msafi sana. Alafu yuko mtaani. Sawa? Nataka nikuambia previous information inavyoletaga shida. Yuko mtaani wa Mungu. Wakati yuko mtaani, unamuona yule ambaye ukimwandika huandike herufi zote, alivyo mtakatifu sana. Ukishaandika Yawe, unavunja kalamu, huwezi kuandika kitu kingine chochote. Sawa? Alafu unaambiwa yuko mtaani, Emmanuel. Emmanuel simona yake Yawe yuko mtaani. Si ndio eh? God with us, Mungu pamoja nasi. Mpeni sehemu ya kuandika. Mungu pamoja nasi. Yuko mtaani. Alafu yuko mtaani, naangalia Wayahudi msimamo wao na dhambi. Makahaba, watu za ushuru na watu wafano kama ni wakutengwa, weka mbali na watoto. Sawa? Sawa? Na mentality ni kwamba Mungu anawachukia kabisa. Na mfumo unaonyesha hivyo. Kiasi kwamba wenyewe makahaba walikuwa hawezi kwenda hekaluni. Sawa? Alafu Mungu alipokuja akae hekaluni, yuko na makahaba anakula. Sasa, huyu ni Mungu kweli? Kuwaelewesha mpango wa Mungu kwa wale watu, lugha ya kawaida haiendi. Inabidi tumie nini? Mifano mingi. Akati ya unaongeza mfano mwingine. Unaongeza mfano mwingine. Okay, hii inafundisha nini wewe? Dawa ya uongo sio kuiogopa. Ni kuendelea kusema kweli. Bwana asifiwe. Kuendelea kusema kweli. Ndio maana aliendelea kutoa mifano mingi tofauti ili aendelee kusema. Bwana asifiwe. Kwa nini? Ana deal na uongo ambao uko kwenye mfumo tayari. Bwana asifiwe. Kwa ndugu zangu, tusiache. Mwambie mwenzako tusiache. Dawa ni kufanya nini? Kuendelea kuisema sana. Dawa yake ni hiyo. Kwa ijapokuwa hakumuelewa Yesu, hakuwahi kuacha kusema. Angalau hata kwa nini? Kwa parables. Kwa mifano. Kwa mifano. Kwa mifano. Swali moja wakiuliza, Yesu anatumia mifano mingi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na deal na ufahamu wenye mfumo tayari. Mtu mmoja aliyewahi kuniuliza, "Hivi apostle, haya mambo unayofundisha, mbona kama ni mapya?" Nikamwambia sio mapya. Ni kwamba imekuwa watered down, unajua kwa watered down eh? Imeendelea kuondolewa mpaka haionekani tena. Alafu uongo kaanza kushika mizizi na huo uongo katengenezewa nini? Mifumo. Kwa hiyo sio ukweli, sio common tena. Unafikiri walichokuwa wanahubiri wa missionary ndicho ambacho kinahubiriwa leo? Mm-mm. Walihubiri vitu vimenyoka. Vitu vimenyoka. Unafikiri mikutano ambayo ilikuwa inavuta mamilioni waliokuwa nakuja Tanzania, wakina Billy Graham, wakina Bonke, na wale wazee wengine ambao walikuwa nakuja, wanavuta nyomi, wanafanya miujiza, wanafundisha. Unafikiri vitu walikuwa wanafundisha ni hivi ambavyo vinafundishwa leo? Nipokuwa mdogo, nilikuwa nahudhuria kidogo mikutano ya watumishi wa Mungu. Sio hata kwa nilikuwa nahudhuria. Ambao wazungu wanakuja pale wanafundisha. Ukisikiza anachofundisha, mbona wafundishi kanisani? Lakini unasema, si wazungu wana mambo ya kurahisisha sana. Unaona eh? Una justify. Wazungu wana mambo ya kurahisisha sana. Eti haki ni kwa imani tu. Lazima ufanye nini? Pambane. Maisha ni nini? Vita. Vita ni vita mura. Lazima kupambana. Unaona? Wanaondoka. Bwana. Kwa hiyo ni nini imekuwa watered down hatua kwa hatua? Tunachofundisha ndicho ambacho walikuwa wanafundisha wazee wakina Charles Spurgeon. Sio tofauti. Si ndio eh? Yeah. Kristo, 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 Kristo. Mwelewa unachomaanisha? Ndicho alichokuwa anafundisha. Ukimsikiza Billy Graham alipokuwa anahubiri tangu wakati huo akiwa kijana mpaka amekuwa mzee, mambo yale yale. Hakuwahi kubadilisha notes. Umeelewa? Lakini tunasema hawa wazee wamesaidia sana, watu wengi wameokoka Afrika kupitia wao. Nenda kamsikilize nani anaitwa nani huyo? Bonke, Reinhard Bonke. Bwana asifiwe. Akifundisha uhakika wokovu. Kwa sababu yeye mwenyewe anafundisha kwamba haiwezekani mtu akapoteza wokovu. Lakini amehubiria mamilioni wakaokoka Nigeria. What happened? Kwa hatuhubiri kitu kipya. Hapana. Ni kwa sababu inakuwa mpya kwa sababu tumekuwa wakati system zimefanya nini? Zimeshakuwa corrupted. Ukweli, unajua hata uongo ukisemwa sana unaanza kuonekana kama ndo ukweli. Uongo umepewa airtime ya kutosha. Inaanza kuonekana kama ni kweli. Bwana asifiwe. Lakini dawa yake ina gharama kuisema kweli wakati kuna mfumo wa uongo. Ina gharama. Si ndio? Lakini hasara kubwa iliyopo ni kunyamaza. Ukitaka uongo uendelee kudominate, wewe nyamaza. Ukitaka uongo ukweli ushinde, fungua kinywa. Martin Luther vitu alivyokuwa anafundisha Ni vitu ambavyo viko plain. Viko plain kabisa. Mtu mwambiaga mtu mmoja, sasa hivi akifufuka akaangalia mambo anayofundishwa ka anakufa tena. Maana akiangalia akiingia wakati yeye mwenyewe anasema hivi, kila wiki nafundisha haki kwa imani, kwa sababu kila wiki watu wangu zao. Lakini watu wake sasa hivi haki kwa imani nafundishwa Jumapili ya Pasaka. Tena kasehemu kidogo, usifundishe mambo mengi sana. Tuna mambo mengi sana ya kufanya. Akifufuka anakufa tena. Nitakwambia kitakachomuua. Unajua kitakachomuua nini? Pressure. Sasa sitaki kuona haya. Nirudishe hivi. Nikalale zangu. Maana inawezekana akachukua vile vitu 90 na ngapi alivyoandika akabandika pale kwenye nani yake, kwenye jina lake. Hebu imagine. So it has changed a long time. Uongo unaanza kushika kasi, unakuwa kwenye mfumo. Kwa kwenye mfumo. Bwana asifiwe. Lakini mwenyewe alisemaje? Aliulizwa, umewezaje kuleta mapinduzi? Akasema sikafanya chochote. Akasema nimefanya mambo ngapi? Mawili. Nimesema na kuandika. Mambo ngapi? Mawili. Nimesema na kuandika. Neno ndo limefanya nini? Kazi yake. Okay. Kazi yetu ni nini? Kuhakikisha inapatikana. Inapatikana. Midomoni kwenye maandishi. Inapatikana. Everywhere. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna watu wanatamani kujua kweli, wako honest wanataka kujua kweli, lakini hawasipokutana na hiyo kweli, hawataijua. Unakumbuka kuna wakati ulikuwa na maswali juu ya imani yako. Actually, watu kama hao huwa na nafasi nzuri sana ya kupokea injili. Wengi, na kuna watu aina hiyo. Wanashangaa. Mtu mmoja aliwahi kujiuliza, "Hivi kila saa tuna kila mwaka na tunajikomboa?" Akaanza kujiuliza swali tu, intelligent question. Cheki hiyo sauti. Akauliza swali la msingi tu. Sasa kwa nini Yesu alikufa? Mwabudu swali? Sasa kwa nini Yesu alikufa? Yaani mtu tu akili inaanza ku make sense. Unajua anaweza kapita miaka bila majibu asipokutana na injili ya kweli. Lakini amejiuliza tu, sasa mbona kama tunajipambania na yuko katika uongo? Lakini kuna kaufahamu tu kanakaa kwamba mbona tumemaliza, tunasema Yesu alimaliza. Umeona eh? Alafu kina disturb moyo wake, yani kama vile maji anataka kutoka lakini pamezibwa. Ni kazi yetu kuzibua. Haleluya. Mbona kuna watu kisha ukiongea naye tu ni kama anahema. Unajua kwa nini anahema? Umezibua. Anasema ngoja sana. Namba kesho tunaweza kuona kesho. Yaani anakupangia kwa muendelee. Kwa nini anataka muendelee? Kwa sababu kuna gap alikuwa analifili. Lipo kubwa. Limeanza kuziba. That's why hatuwezi kuacha kushare injili. Hallelujah. Hata kama umeshare watu 100 hakuna aliyeelewa, ndugu yangu, hiyo mbegu hazifagi ovyo. Wewe umesema good, sema tena kesho. Sema tena kesho. Kuna mtu siku moja atakufanya sema, "Bro, nashukuru sana. Siku ile nilikuwa nakubishia, lakini moyoni mwangu wewe ndio ulikuwa right." Sababu watu wanaweza kawa na ego. Unajua ego eh? Kile kiburi fulani eh, kucheki kwanza, ameenda hewani pande la mtu, alafu kwa kijana mmoja kilobaiti 2. Umekutana na GB 5. Unaona? Alafu anakuambia, "Wewe umesoma chuo gani?" Sijasoma chochote, mimi ni mwanafunzi tu wa apostle. So, mimi na masters in theology. Unaona? Alafu na masters nyingine doctorate. Unasema, "Sawa. Haki ni kwa imani." Unaona? Mwenyewe anajua huyu mtu anachokijua japokuwa ni mdogo. Sema sasa sitaki kusubmit kwake. Ila ni kweli. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana tunasemaga kwenye swala la kuhubiri injili, kuhubiri ni kutii agizo la Bwana wako. Ishu ya kwamba amesema nimeamini au hajasema, hiyo haitakiwi kukuumiza. Haitakiwi kukuumiza ya kwamba umewahubiria watu 100 wameamini wawili au mmoja. Haitakiwi kukuumiza. Inachotakiwa kukuumiza ni kwamba wewe umeambiwa enendeni alafu ukwenda. Cause the joy, furaha katika injili ni kufanya nini? Ni kusema. Ni kusema. Unajua Yesu hata sehemu ambapo hawamkubali kabisa aliendelea kusema. Kwenye Marko 6 alienda nyumbani kwao. Wakaanza kusema huyu tunamfahamu. Huyu dada yake ni nani? Wakataka kuota, angalia, wakataka kumpotezea ili wasipokee ujumbe wake. Wakamuonyesha kwamba ni wa kawaida. Mbana kwamba aliita wa kawaida. Biblia inaonyesha wazi kwamba Yesu alifanyaje? Aliendelea kufundisha. Kwa hiyo kufundisha hatuachi wasipoelewa. Masikio yapo, fungua mdomo. Umeelewana? Masikio yapo, fungua mdomo. Fungua mdomo. Haleluya. Kama unaelewa anachomaanisha, fungua mdomo. Fungua mdomo. Kwa nini? Injili ni kazi ya Roho. Ni nguvu za Mungu katika utendaji. Paulo anasemaje? Sionei haya injili kwa sababu ni nini? Ni uweza wa Mungu ambaye anafanya kazi gani? Uletao wokovu. Kwa mtu anayehubiri injili anahubiri katika uweza wa Mungu. Actually anafanya kazi ya Mungu mwenyewe. Sasa Mungu anataka watu wote waokolewe na kupata kujua aliyo kweli. Si ndio? Huo ndio moyo wa Mungu. Kwa basically Mungu anakufurahia as long as unasimama unaongea na mtu. Bwana asifiwe. Tu kwenye msamaha wa dhambi lakini. Basi nafikiri wao alikuwa anasema na mtu tu. Na hakika amepokea. Haleluya. Kwa hiyo tumesema ilikuwa ni shida kwa sababu mfumo ulikuwa umefanya nini? Umekaza. Mfumo unaishi uongo. Mfumo unaishi uongo. Na nikwambie huu mfumo ulikuwa ni hatari kiasi kwamba hata baada ya mitume wengine kuamini ulikuwa unawasumbua. Ndio maana kuna mitume kwenye Matendo ya 15 inaitwa nini? Ni waamini wa madhehebu ya Kifarisayo. Ya, ni waamini lakini huwezi kuambia chochote juu ya nini? Sheria ya Musa. Wanakuambia umeokoka sawa. Yaani amepokea wokovu na mfumo wakaumaintain. Ya kwamba tumehesabiwa haki kwa imani. Lakini usipotahiriwa bado. Lakini usiposhika sabato, mbingu utasikia kwenye bomba. Haki ni kwa imani, lakini mwenzangu uwe makini. Uwe makini na nini? Wanakuja na listi ndefu. Kwa wokovu unakuwa ni Yesu jumlisha vitu vingine. Hiyo ni Ugalatia. Na usikubali kwa Mgalatia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaona kuna mfumo kabisa ambao umetengenezewa, ulikuwa unawasumbua. Paulo alikuwa akienda kihubiri asirudi Yerusalemu. Kwa kirudi Yerusalemu anamsubiria. Wanamsubiria. Paulo sehemu nyingine akataka kujichanganya nao. Asema sasa hapo ndio Yerusalemu. Sasa wamenyoa na mimi nanyoa. Wewe tunakujua. Hata unyoe vipi? Akaenda siku moja na nani? Na Timotheo bwana. Timotheo babake si Myunani eh? Alipoenda akafika Yerusalemu akasema, sasa hapa ngoma nzito Timotheo. Hii hauhesabiwi haki kwa imani na tohara, lakini wanangu hapa tutapata taabu sana. Pita tu kwa mzee nani pale. Akafanya nini? Akatahiriwa waendelee na kazi. Imagine, unaunguza kidonda ili uendelee na nini? Na injili. Wayahudi walikuwa konki, mfumo. Wezi wambia chochote. Wezi wambia chochote. Imagine, Bwana Yesu yuko pale, na Yesu anaona wanafunzi wake wanakata masuke pale, wanakula. Yesu hajatoa chochote. Komenti yoyote. Kaza, naona wanafunzi wako. Naona, wanakata masuke siku ya nini? Siku ya sabato. Uwa nafikia hata Yesu alipoambia, mimi ni Bwana wa sabato. Nafikia walielewa?
Sababu kilichofuata baada ya hapo bado akilikuwa haijaeleweka. Akawaambia mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya sabato, bali sabato kwa ajili ya nini? Ukafikiri wameelewa. Kwa hiyo lakini dawa yake injili ilipenya. Maelfu na maelfu ya Wayahudi walikuja kuamini. Haleluya. Unaona kwenye kanisa la kwanza watu 3000 waliamini. Na wakaendelea kuamini. 5000 baadaye wakaongezeka. Lakini watu walifanya nini? Walihakikisha wanaombea mambo mawili, ujasiri na nini? Na usemi. Kwa nini wanahitaji ujasiri na usemi? Kwa sababu ukifumba mdomo imeisha hiyo. Ndio maana huwa nimekuwa nikiandika mara nyingi. Kinachoweza kuzuia injili isienee sio wasioamini. Sio wanaoipinga. Ni wale wanaoijua wakifanya nini? Wakinyamaza. Au wakiwa na misisitizo ambao haiwasaidii kufanya nini? Kwenda kuhubiri injili. They finish it. They kill it. Wanaiua kabisa. Kama watu hawasemi tena. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu Bwana wetu aliendelea kusema miaka yote 3.5 alikuwa anasema na kurudia mambo yale yale. Walikuwa hawaelewi, lakini ilikuwa haikai bure. Ufufuo wake uliwasababisha waje kuelewa nini? Yote ambayo alisema baadaye. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The good news kwamba Yesu ameshakufa na Yesu ameshafufuka. Si ni sawa? Kwa uhalisia upo. Haleluya. Na yuko ndani yetu kwa Roho wake. Kwa hiyo tumesema kuna mambo Yesu akufundisha kwenye vitabu vine vya injili kwa sababu ya wanafunzi wake au watu waliokuwa wanamsikiliza wasingeweza kuelewa au kustahimili. Na tukasema nyaraka zinaitwa nini? Mafunuo ya wazi, plain revelation. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ziliandikwa kwa kanisa na uelewa wao ulikuwa bora zaidi kuliko wale ambao hawakuamini. Nenda kwenye Mathayo 27, turudi kwenye damu. Mathayo ngapi? 26 mstari wa nakumbuka? Mathayo 26 mstari wa 28. Tulikuwa hapo juzi. Kapita na mistari miwili hapa. Kwa hiyo Yesu dakika chache kabla ya kufa kwake alifanya kitu ambacho sio kipya. In fact, nilisoma title moja ya Kiswahili, Biblia ya Kiswahili nikacheka sana. Wameandika kuasisiwa kwa meza ya Bwana. Yesu hakufanya kitu kipya, alifanya kitu ambacho Wayahudi walikuwa wanafanya. Hakuasisi kitu kipya, alifanya kile ambacho Wayahudi walikuwa wanafanya. Waenda kuonyesha muda si mrefu. Angalia mstari 28, nasemaje? Moja mbiza tuende? Baridi, eh? Leo kuna baridi, eh? Ukifungua mdomo unachangamisha mwili. Hawa tuanze mchaka mchaka. Hiyo. 28 nasemaje? Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikaye kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la nini? Actually, kumbuka Yesu alikuwa anakula Pasaka. Sawa? Okay, kwenye Pasaka hawatumiagi neno hii ni damu yangu. Yesu ame-own sherehe nzima ya Pasaka. Anaita hii ni damu yangu imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa lengo ondoleo la dhambi. Lakini naambieni sitakunywa tena kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya. Maana yake sio huu. Unajua maana ya mpya? Nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Maana yake alitumia ile divai kufundisha juu ya divai mpya ambaye yeye na wanafunzi wake watakunywa katika ufalme. Actually, nitakupa shortcut. Ndio nitakuelezea huko mbele. Yesu alikuwa anazungumzia kukaliwa na Roho. Kwa sababu Roho pia alikuwa anatajwa kama nini? Divai mpya. Sawa? Sawa. Nimesema iandike, exegesis utaifanya baadaye. Sawa? Ya, nitarudi. Kwa hiyo anasema, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Alisema haya wakati gani? Kabla hajasulubiwa. Kwa sababu kwenye Mathayo 28, 27, 45 hadi 50,
mambo ya kuhubiriwa ya kusulubiwa yanatajwa hapo 27:45-50. Mwanzo kafika pale. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akabaya sauti yake kwa nguvu akisema Eloi Eloi lama sabaktani. Yaani Mungu wangu mbona umeniacha? Na baadhi ya waliohudhuria waliposikia walisema huyu anamuita nani? Elia. Yaani skendo kila mahali. Mara mmoja wao akaenda mbio akatoa nini? Sifongo. Sifongo ni nini? Tutafuta Kiswahili chako hapa. Akaijaza nini? Siki na yenyewe msamiati. Akatia juu ya mwanzi na mwanzi nayo msamiati. Sifongo. Siki. Mwanzi. Mwanzi maujua? Sifongo. Siki. Okay, naomba tufanye study ya vitu hivyo, Okay. Lakini ujue tu kwamba nini? Walimwekea nini? Siki kwenye sifongo, wakafunga juu ya mwanzi, wakamnywesha, sawa? Sawa. Wale wengine wakasema, acha, na tuone kama Elia anakuja kufanya nini? Kumwokoa. 50 na Yesu akiisha kupaza sauti yake tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Kwa alifia 27. Kwa 26 ilikuwa kabla. Tunakubaliana? Kwa Mathayo 26 hiyo, mstari 28 na 29 alisema siku ya Pasaka, si ndio? Okay. Yesu aliikuta siku ya Pasaka. Wanajua ujue kwanza hilo. Yesu aliikuta siku ya Pasaka. Ndio maana ukisearch neno Pasaka yenyewe tu ilivokaa, unagundua kwanza kwenye Agano la Kale tu imejaa. Nitafanya tu normal search hapa. Ukisoma Mwanzo mpaka Malaki kwa normal search ya Biblia SUV. Sija search Kigiriki. Normal search ya SUV. Inaonekana iko mara ngapi? 45. Normal search. Sio majua normal search. Unaingiza tuna plug pale neno Passover au Pasaka mara 45. Hiyo ni OG, Old Testament. Old T. Okay, ukiangalia kwenye New Testament, ukisearch ile ile neno Pasaka. Pasaka kwa maana ya Passover yenyewe, bila hivyo vichwa alivyoandika Passover ziko 26. Angalia huko 45. Kwa hiyo ilikuwa kwenye Agano la Kale ni plaques iliyojaa. Si ndio 45. Mara 45. Kwa kusearch kwenye SUV. Umeona Lakini kwenye Mathayo mpaka Ufunuo mara ngapi? Mara 26. Okay, mko tayari usome baadhi ya sehemu, alafu nikufikirishe. Mko tayari Okay, tuanze na sehemu ya kwanza imeandikwa kabisa Pasaka ni Mathayo 26 mstari wa 2. Spidi ya kusoma sasa. Ziko 26. Okay, mnajua kwamba baada ya siku mbili itakuwa Pasaka na mwana Adamu atasulubiwa, atasalitiwa, asulubiwe. Haya ni maneno ya Yesu. Kahusisha Pasaka na kusulubiwa kwake. Uko mpaka hapo? Twende 26:17. Hata siku ya kwanza ya mikate 26:17, umeona? Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea nani? Yesu akamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Sawa? Kwa hiyo ilikuwa ni utamaduni wa kawaida, wanataka wamuandalie mahali aile Pasaka. Iko sawa? Angalia kwenye sehemu nyingine, 26:18 hapo mbele, anasema hivi, akasema enendeni mjini kwa mtu fulani, mkamwambie, mwalimu anasema majira yangu ni karibu. Angalia, majira yangu ni karibu. Pay attention to this. Kumbuka ameishi zaidi ya miaka 30, hajawahi kusema neno haya. Majira yangu ni karibu. Kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Amehusisha kufanya Pasaka na ukaribu wa majira yake. Sawa? Pale amehusisha nini? Mwana Adamu atasalitiwa, asulubiwe.
Hapa amesema majira yake yako karibu.
Twende mpaka hapo.
Mstari wa 19 anasemaje? Wanafunzi wake wakafanya kama Yesu alivyoagiza, wakaiandaa nini?
Pasaka.
Tumemazana Mathayo. Twende Marko 14 mstari wa kwanza. Baada ya siku mbili, ilikuwa sikukuu ya Pasaka na mikate isiyotiwa chachu. Naomba uone kitu kingine. Kwenye Mathayo 27 amehusisha Pasaka na sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Actually, hizi ni sikukuu mbili. Naomba niseme kidogo tu. Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu actually ni siku saba. The Feast of Unleavened Bread. Significance yake ni kwamba ni kuondoa vitu vyenye chachu, ni hamira eh, kwenye nyumba yako. Actually ni figurative, lakini tuachane naye kwanza. Lakini walikuwa wanafanya hivyo siku saba. Siku ile ya mwisho ndo nini? Pasaka. Kwa hiyo kuna siku kuu mbili ambazo zinaingiliana. Ni nini? Siku kuu ya mikate sio tiwa chachu na siku kuu ya Pasaka. Kwa siku ya mwisho ya mikate sio tiwa chachu ndio Pasaka siku hiyo. Kwa hiyo ni siku ya mwisho ya mikate sio tiwa chachu, lakini na yenyewe ni nini?
Pasaka.
Tuko mpaka hapo? Sasa Pasaka yenyewe ina namna yake ya kuifanya. Haihusiani na mikate Pasaka. Kwa sababu Musa aliinstitute baada ya kutoka wapi? Misri. Sawa? Ambapo basically haikuwa sikukuu Musa aliposema. Musa alikuwa anaita Pasaka kondoo. Sawa eh? Kondoo ndo alikuwa anaitwa Pasaka. Baadaye walifanya kama ukumbusho wa kutolewa utumwani Misri. Lakini specifically Pasaka haikuwa siku, ilikuwa ni kondoo. Hii siku ilikuwa ni kukumbuka walivyotolewa Misri. Sawa? Kwa tayari kuna siku mbili hapo tunaziona. Siku kuu ya mikate sio tiwa chachu imeungana na siku gani?
Pasaka.
In fact, Pasaka ndio center, ndio center. Actually, sikukuu zingine zote za Kiyahudi zinachukua center kwenye Pasaka. Angalia, ya mikate isiyotiwa chachu inaishia wapi?
Pasaka.
Ndio eh? Alafu Pentecoste. In fact, Wayahudi waita Pentecoste. Nitakwambia baadaye wanaita nini. Labda mwakani. Okay. Lakini Pentecoste yenyewe ni ngapi? Ni siku ngapi?
Wewe unasikiliza.
Pentecoste ni siku ngapi? Siku 50. Hiyo Pente ni 50, eh?
Sawa.
Ni siku ya 50. Kwa nini siku ya 50? Kwa sababu wanakuwa na wiki saba. Sawa eh? Saba mara saba ni ngapi?
40.
Bo, baada ya wiki saba ni nini? Ni Pentecoste. Iko umeshaelewa eh? Kwa hiyo ni baada ya siku saba kutoka wapi?
Pasaka.
Umeona eh? Kwa hiyo msingi ni wapi?
Pasaka.
Kwa hiyo mikate isiyotiwa chachu ni kabla ya
Pasaka.
Si sawa? Alafu Pentecoste ni baada ya
Pasaka.
Actually, hiyo Pentecoste wao haiti Pentecoste. Wanaita sikukuu ya majuma.
Sawa eh?
Au mavuno. The Feast of Harvest. Mavuno. Sawa? Sawa? Kwa ile siku ya baada ya siku saba, baada ya wiki saba, ile siku ya 50, 49 50, ile siku ya 50 ndo mavuno.
Umeshaelewa sasa eh?
Umeshaelewa sasa eh? Kwa Pasaka, angalia. Siku ya mikate isiyotiwa chachu, Pasaka. Pasaka, mavuno. Tuko mpaka hapo. Kwa ziko kama siku saba maarufu, maarufu. Leo nitapitia nyingine. Mechukua hizo tatu eh? Ha? Takuongezea ya nne leo. Takuongezea ya nne. Lakini takuonyesha inayopatikana. Angalia, tulikuwa wapi? Kumi na ngapi? Marko. 14:1. Baada ya siku mbili ilikuwa siku ya Pasaka na mikate isiyotiwa chachu. Umeona sasa eh? Isiyo chachu. Wakuwa makuhani na waandishi wakatafuta njia kumkamata kwa hila na kumuua. Related?
Yes.
Angalia 12. 14:12. Marko.
Niko Marko mpaka nitakapoondoka Marko. 14:12 anasemaje? Hata siku ya kwanza ya mikate isiyo chacha, walipoichinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukakuandalie ile nini? Pasaka. Umeona tukakuandalia ile Pasaka. Okay. Angalia 14:14. Na popote atakapoingia mwambeni, hapo alikuwa anaeleza sehemu, mwenye nyumba, mwalimu anasema, ki wapi chumba changu cha wageni? Ni ile Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. Ni ile Pasaka. Sawa. Naomba uchukue neno ni ile Pasaka. Nitakwambia baadaye kula nikufanyeje. Wanafunzi wakatoka 14:16. Marko. Wanafunzi wakatoka wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa nini? Pasaka. Twende Luka. Luka 2:41. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka. Wazee wa nani? Wazee wa nani? Wazee wa kanisa? Wazee wake Yesu, ndio eh? Aha. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Okay, ilikuwa ni annual celebration. Imeisha hiyo? Wanaenda kila mwaka. Na walikuwa wanafanyia wapi? Yerusalemu. Bwana asifiwe. Muone mwenyewe Luka 2:41 eh? Kila mwaka. Luka 22:1. Ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu itwayo sikukuu ya Pasaka. Umeona eh? Itwayo sikukuu ya Pasaka. Umegundua sasa kuna uhusiano eh? Kwa sikukuu ya Pasaka ni siku moja. Lakini sikukuu ya ile siku anaadhimisha mwisho wa sikukuu ya mikate isiyo chachu anaita Pasaka. Luka 22:7. Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu ambayo ilipasa kuchinja. Imeshakuwa kitu cha kuchinja. Sawa? Kuchinja Pasaka. Sema kuchinja Pasaka. Kumbuka tuanzaje? Mwana Adamu atasalitiwa na ili asulubiwe. Tuko ngapi hapo? 22:7. Twende 8, 22:8. Akatuma Petro na Yohana akisema, "Nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila." Okay, upo juu umesema kuchinja Pasaka. Mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Kwa kinachoipa Pasaka iwe Pasaka sio siku. Ni kinachochinjwa. Sini sawa? Umeona kuna vitu kuchinja? Nipate kuila. 22 ngapi hiyo? 8. 22:11. Na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia, ki wapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. 13. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. 22:15. Luka. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii. Eh? Mwana Pasaka hii. Umeelewa eh? Kwamba kulikuwa na nyingine nyingi zilizopita. Lakini hii Pasaka, eh? Hii Pasaka hii. Pasaka hii ni significant. Ina sababu. Akamwambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi. Angalia. Kabla ya kuteswa kwangu. Kumbuka walikuwa hawaelewi eh? Lakini ametamani hii ya mwisho ale nao kabla ya kuteswa kwake. Shina ngapi hiyo? Twende Yohana. Yohana 2:13. Na Pasaka unaandika eh au unafungua? Au unanisikiliza? Wangapi wanaandika bila wanaandika bila kusikiliza au wanasikiliza bila kufungua? Hamjui nicho kisema. Hamjaelewa nicho kisema eh? Okay. Wangapi wananisikiliza nikisoma hawasifungui? Maana nimegundua nimeenda kwa speed. Sawa. Andikeni nitawasomea leo, sawa? Simaniamini. Au msimwamini mtu yeyote. Pamoja na apostle. Yohana ngapi? 2:10 ngapi? 13. Unaweza kufungua haraka kama unaweza, ila nitakuwa naenda kwa speed ya fire. Na Pasaka ya Yahudi ilikuwa anaila Pasaka ya watu gani? Ilikuwa wapi? Karibu. Naye Yesu akakwea wapi? Mpaka Yerusalemu. Hiyo ni Yohana 2, mwanzo kabisa. 2:23.
Hata alipokuwa hapo Yerusalemu kwenye siku kuu wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake walipoziona ishara alizozifanya. Siku kuu wakati wa Pasaka, okay? 6:4 Yohana. Na Pasaka siku ya Wayahudi ilikuwa karibu. Kwa Pasaka ilikuwa siku ya Yesu, kwa Wayahudi. Inasikifika Yesu? Yes. Angalia 11:55 Na Pasaka ya Wayahudi, yani Yohana kajaza Wayahudi sana. Kaakisha na wamilikisha vizuri. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu. Na wengi wakakwea toka mashambani kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka, ngoja, ili wajitakase. Kwa unajitakasa kabla ya nini? Pasaka. Umeelewa kwa nini mikate sio tiwa chachu? Angalia 10:12 hiyo. 12:1 Basi siku 6 kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania. Alipokuwa kwa Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu, siku 6 kabla ya Pasaka. 13:1 Basi kabla ya siku ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika. Muona mshale wa saa ulikuwa unasomea wapi? Pasaka. Saa yake imefika, atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba. Ilikuwa ni kufa, eh? Naye ali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. 18:28 Yohana. Kisha wakamchukua Yesu kutoka kwa Kayafa mpaka Praetorio. Nayo ilikuwa ikawa alfajiri. Lakini wao wenyewe hawakuingia ndani ya ile Praetorio, wasija wakanajisika, bali wapate kuila nini? Pasaka. Kwa hakutaka kujichanganya kwenye Praetorio. Kwa sababu alikuwa anajiandaa wale nini? Pasaka. Kwa unajitakasa ndio ukale Pasaka, sawa? Sawa? Ngapi hiyo? 18:39 Tumekaribia kumaliza Pasaka. 18:39 Yohana. Lakini kwenu kuna desturi ya mimi kuwafungulia mtu mmoja wakati wa Pasaka. Desturi ya Wayahudi hiyo. Basi mwapenda niwafungulie mfalme wa Wayahudi. Watakubali sasa? Baraba. Okay, 19:14 Yohana. Yohana 19:14 Asemaje? Nayo ilikuwa maandalio ya nini? Pasaka. Yapata saa ngapi? Saa 6. Akawaambia Wayahudi, tazama mfalme wenu. Ilikuwa maandalio ya nini? Pasaka. Alikuwa msalabani tayari, eh? Au alikuwa anaelekea msalabani? Twende kwenye Wakorinto. Okay, tumemaliza kwenye vitabu vine vya injili Pasaka. Umegundua Pasaka ilikuwa ni culture, eh? Ilikuwa inafanyika kila wakati. Yeah. Hii ya mwisho Yesu alifanya kwa aina yake, kwa staili yake. Okay, naomba tuone Wakorinto wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 7 wakati Paulo anafundisha mwenendo wa yule ndugu ambaye alikuwa na tabia mbaya. Alafu akahusisha na Pasaka na chachu. Pasaka na chachu. Sema Pasaka. Sema chachu. Wayahudi walikuwa wanafanyaje kabla ya Pasaka? Wanajitakasa. Ulikuwa unajuaje wanajitakasa? Wanaondoa products zote ambazo zina leaven. Sawa? Sawa? Kwa mikate inaondolewa yote hayo, nini, nyumba inasafishwa. Yaani unajua bwana, unatakiwa kusafishwa ndani lakini wanasafisha nyumba. Sawa. Sawa. Najitakasa kuondoa vitu. Mikate yote. Kwa ukisikia Myahudi anaingia kwenye siku ya mikate, unakaa pembeni pale, maana siku hiyo mikate yote itatoka nje. Wakorintho wa kwanza 5:7 Anasema basi jisafisheni. Hii anaitoa wapi? Kwenye culture iliyokuwepo. Lakini atafundisha kama mwenendo, angalia. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale. Ameita chachu ya kale. Okay. Mpate kwa donge jipya. Kama vile mlivyokuwa hamkutiwa nini? Chachu. Actually, hapa anazungumza mwenendo. Kwa muamini hakutiwa chachu. Maana yake ni mtakatifu, si ndio? Kwa anatumia kacha ile ilikuwa inafanyika kuonyesha kwamba wewe haujatiwa chachu, ondoa chachu. Kwa lugha rahisi, wewe ambaye ni mtakatifu usiishi kama ambaye sio mtakatifu. Iko sawa? Hapa anasema hivi, kwa maana, angalia alivyo drive point yake, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Tafsiri ameweka pale, yaani Kristo. Kwa Pasaka ni nini? Ni mtu. Pasaka sio mwezi wa 4 au mwezi wa 3. Pasaka ni mtu. Na ndio maana mwandishi wa Hebrania anaitaja Pasaka kama Musa alifanya kwa imani. Na kwenye Hebrania 1:11 mstari wa kwanza anasemaje? Basi imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ambayo halikuwa hayajaonekana bado. Bayana mambo yasionekana. Ina maana Musa alikuwa anafanya in faith, kwa imani ya kitu ambacho kitakuja kutokea baadaye. Ina maana Yesu akitokea, sikukuu ya Pasaka kwa Wayahudi ilikuwa haina kazi tena, kwa sababu yule aliyetabiriwa amefika. Sasa Musa aliweka hivyo kwa imani. Angalia kwenye Waebrania 11:28. Anasemaje? Anasema kwa imani akaifanya Pasaka. Kwa imani akaifanya Pasaka. Kwa Musa alikuwa anahubiri habari za Kristo. Tunajua hiyo vizuri, eh? Akaifanya Pasaka. Kwa hiyo ndio mwisho wa mitajo 26 ya Pasaka kwenye New Testament, kwenye vitabu vya Agano Jipya. Kwa Pasaka ilikuwa ni kwa ajili ya Wayahudi, na ilikuwa na lengo la kwamba hiki kina maana katika Kristo. Ndio maana Yesu mwenyewe alichagua hata siku atakayokufa iwe ni Pasaka. Kwa nini? Kwa sababu lazima kondoo ambaye kwa sababu yake ukombozi utapatikana atolewe siku ya Pasaka. Niliwaambia hakuna hizo sherehe zote za Kiyahudi, hizo sijui Pasaka, hizo mikate isiyotiwa chachu, siku zingine hizo, siku Day of Atonement, siku ya upatanisho, na hizo sikukuu zote, siku za mavuno zote Yesu alizidescribe na kuzipa tafsiri kwenye Agano Jipya. Sawa? Ili zisibaki siku, zibaki uhalisia ndani ya mwamini. Zikibaki siku, maana yake bado umuoni Kristo kama amekufa na kufufuka. Bwana asifiwe. Tumeelewa mpaka hapo, eh? Na ndio maana niliwaambia hata siku ya mavuno ilifanyika kwenye sikukuu hiyo hiyo ya Yahudi, Pentecost. Ilipo when it fully came, ilipokuja tu Pentecoste kesha pa, inauguration yake ilikuwa ni mavuno. Tofauti ni kwamba watu walikuwa wakivuna zamani wanapeleka mahindi, lakini siku ya Pentecoste mahindi ya kupelekwa kwa Mungu waliokoka watu 3,000. Sawa. Na wewe siku ya mavuno unapelekaga nini? Basically, anayeadhimisha sikukuu ya mavuno leo yuko kwenye bahari anafanya uinjilisti. Sa Mungu hana shida na mahindi. Hana shida na maharage. Hana shida na ng'ombe. Mungu ana shida na roho za watu. Nikuulize, wiki hii ulifanya sikukuu ya mavuno? Na ndio maana katika Agano Jipya sikukuu ya mavuno inaweza kawa siku zote, kila siku. Siku 365 kwa mwaka. Kama 66 kwa mwaka mrefu, it doesn't matter. Cha muhimu ni kwamba umevuna. Na ndio maana watu wengine wanataka siku hizi kuvuna nafsi. Wao nafikiri wametoa wapi? Siku ya mavuno. Sasa kuna watu wako makini na kutoa mifugo na kutoa ng'ombe kuliko kwenda uinjilisti. Hiyo hajaitiwa wengine. Hiyo umeitoa wengine, si hatujaitiwa hiyo. Bwana asifiwe. Bwana amekasirika sasa. Sawa, eh? Kwa turudi kwenye Mathayo yetu basi. Mathayo ngapi tulikuwepo? 26. Turudi mstari wa kwanza na wa pili pale. Tuangalie mambo ambayo Yesu alisema. Ikawa Yesu alipomaliza maneno haya yote aliwaambia wanafunzi wake, mnajua kwamba baada ya siku mbili itakuwa Pasaka na kwamba mwana Adamu atasalitiwa asulubiwe. Tayari Yesu alikutusema alikuta hiyo Pasaka. Lakini kuna mambo ambayo Yesu alikuwa anafanya kutimiza maandiko. Sema kutimiza maandiko. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yalikuwa yanamzungumzia yeye. Si mnakumbuka eh? Si mnakumbuka? Yohana 1:49. Filipo anamwambia Nathanael, "Njoo muone yeye ambaye Musa katika Torati na manabii wameandika habari zake, Yesu Kristo, mtu wa Nazareti, mwana Yusufu." Yohana 1:29. Bwana asifiwe. Kwenye Yohana 5 tulisoma, Yohana 5:39-40 anasemaje? Mwayachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Yesu anasemaje? Na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima. Anasema maandiko yanamshuhudia yeye. Kwenye mstari wa 45 Yohana 5, mstari wa 45 Yohana anaandikaje maneno ambayo Yesu alisema? Msizani ya kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba, yupo anayewashtaki ninyi ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Hapo asema lakini msipaamini maneno yake, maandiko yake, mtaamini yapi maneno yangu? Kwa lugha rahisi anasema Musa aliandika habari zake. Kwa Musa na manabii pamoja na Zaburi ni habari za Kristo. Kwenye Luka 24:25 pale tulisoma Luka 24:25-27 Yesu anasema akamwambia, enyi wenye mioyo migumu ya kuamini yote ambayo manabii walisema. Sema je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? 26:27 anasemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Naomba utumie Biblia. Mtumishi ananiangalia sana. Anaya kwake? Kila mtu asome ya kwake. Mimi nataja mistari hapa afungue mtumishi wa Bwana. 27 anasemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wangapi? Wote. Akawaeleza katika maandiko mangapi? Yote. Mambo ya nani? Mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Sawa? Kwa maana Yesu alisoma Mwanzo mpaka Malaki kama kitabu kinachomhusu yeye mwenyewe. Iko sawa? Iko sawa? Okay. Kwa hiyo kila alichokuwa anafanya ilikuwa ni kutimiza kilichoandikwa kwa habari zake. Kwa nini atimize? Ni kwa sababu ziliandikwa kwa ajili yake. Kwa hakuwa ana try kuformulate. Tushaona kwenye Torati ya Musa, kwenye manabii na Zaburi ni habari za Yesu Kristo. Ina make sense? Eh? Kwa hiyo Yesu sio kwamba alikuwa anajichomeka mahali ambapo hapamhusu. Ni kweli. Moyo wa watu hao walioandika, maana yake Musa, manabii na wote waliokuja baadaye, walikuwa wanaandika kwa ajili ya, wakiwa na inspiration gani? Kristo. Hiyo ni vizuri ikakaa unaposoma Agano la Kale. Isipokaa hiyo, Agano la Kale inakuwa kitabu ovyo sana. Utatumia kufanya mpaka uchawi. Usipojua ya kwamba the central message ya Mwanzo mpaka Malaki ni Kristo, utatumia vibaya sana. Na Yesu alitimiza yale aliyoandikiwa kwa habari ya kufa kwake. Yohana 19:30 tunaweza kuangalia kitu hapa kwa habari ya kufa kwake na kile ambacho kimetimizwa. 19:30. Yohana 19:30. Are you there? Umefika? Naenda haraka sana? Au naenda moderate? Au mnahamu wa kuhakikisha kila anachokisema? Kuona wachelewesha. Yohana 19:30 nasemaje? Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki. Mnakumbuka siki? Na sifongo mnakumbuka? Na mwanzi mmekumbuka? Aha. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Kiswahili hapo kuisalimu roho yake maana yake akatoa roho. Sasa, salamu roho yangu. Roho yangu umekaa, tunasalimiana bwana kama hujaondoka. No, alikuwa Kiswahili cha zamani sana. Kuisalimu roho yake Kiingereza ametumia he gave up the ghost. Or he gave up the spirit. Aliachia, alitoa roho yake au alikufa. Kiswahili cha kawaida kabisa. Alikufa. Au mtu afagi anafariki. Aje watu wafagi wanafariki, anayekufa ni ng'ombe. Ukifa umekufa tu ndugu yangu. Uweza umefariki au umekufa, lakini kufa ni kufa. Kiingereza tu nasema died.
Sisi tunaistaarabika kidogo. Useme amekufa, useme amefariki. Tofauti yake nini? Eh? Aliyefariki amekufa vizuri, eh? Eh? Aliyefariki? Eti jamani, mbona tunasemaga tukisema mtu amekufa tunamaindika? Napunguza kwa hiyo maneno. Kwamba kufa na kufariki hazifanani. Mbona naona kama ukali unafanana? Hawa wanyama ndio wanakufa, watu wanafariki. Kuzaa na kujifungua. Nyama ndio anazaa. Mbona nasema kama nimezaliwa na mama yangu? Au mama yako amejifungua wewe? Mama yangu amenijifungua. Kiswahili kina mambo yake, tuisamehe. Kwa kweli, sisi wenyewe Kiswahili tumekikuta ukubwani. Kwa tunaongea Kimasai. Najua wengine hapa mlikuwa mnaongea Kipare, Kichaga, Kinyakyusa na Kinani. Masai. Okay. Anasema imekwisha. Okay. Swali, nini kimekwisha? Nini kimekwisha? Nilisema hivi, unapojifunza kitu chochote kwenye Biblia, acha muktadha ukupe tafsiri. Watu wengi wakisoma neno imekwisha pale wananyua kichwa. Sasa Yesu alisema imekwisha. Dhambi zetu pale zimekwisha msalabani, eh? Imekwisha. Okay, wote tunajua kwamba kama Yesu angekufa bila kufufuka, dhambi zako ungekuwa nazo. Sasa ilisha nini? Wakorintho wa kwanza 17:15 mstari wa 14. Kabla tujaendelea na imekwisha. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 14 na 17. Kama Yesu alikuwa anazungumza habari za ukombozi wetu. Inagoma. Wafungua, nani amefungua? Wakorintho wa kwanza 17:15-14. Nasemaje? Na kama Kristo hakufufuka, kuhubiri kwetu ni bure, na imani yetu ni bure. Kuna vanya nasema haina maana hapa. Okay, sawa. Ni bure. Sawa, Bure na haina maana kitu kimoja? Sawa. Evangelion gani ya TK Union? Hudi tuwe SUV tafadhali. Okay, kwa nasema kuhubiri kwetu ni bure, alafu imani yetu ni bure. Kwa imani yetu haishii kwenye msalaba. Sindio? Kwa kama ni dhambi zetu hazijaisha kwenye msalaba. Usifiwe msalaba, nitiwe kaburi, linalozidi yote, asifiwe Mwokozi. Sasa msifu tu Mwokozi, msalaba umeutoa wapi? Lisifiwe msalaba, lisifiwe. Msalaba wa Yesu, msalaba umenisamehe dhambi. Haleluya, msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. Haleluya, msalaba ndio asili ya mema. Nikatua mbiga. Msalaba ni pa Mwokozi, hapo niliona mpozi, akaniokoa Mwana wa Mungu.
Mwana wa Mungu, Mwana wa Mungu, Yesu, haleluya, unyozia, haleluya, agani.
Kupenye dhebu fulani. Sijaamini kabisa na yasikia. Kuna hatawaza, wakitawaza kusogee mbele hapa na na bahasha ya fungu la kumi. Kuna kitu kikuwa kinawazuia, tuwasa kumbuka. Mzee wa kanisa asha kumbukwa hapa. Okay, imekwisha. Imekwisha nini? Mstari wa 17 kwenye Wakorintho wa kwanza 15. 17 inasemaje? Na kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure, mngalimo katika dhambi. Kwa kama ufufuo hakuna, msamaha wa dhambi haupo. Kwa hiyo ile imekwisha, sio dhambi. Actually, tumetumia mneno maarufu lani. Nimewahi kusikia titles zikiandikwa za tetelestai. Nimehangaika kutafuta tetelestai, ndugu zangu, kwenye Kigiriki. Tetelestai. Mwaya kusikia? Baka metisha nimetengeneza. Tetelestai. Wangapa mwaya kusikia neno tetelestai? Tetelestai. Mtu mmoja alikuwa anaweza tetelestai maana yake imekwisha. Akatupa definition mbili, tatu. Maana yake vita vimekamilika. Nyingine anasema dhambi zimeondolewa. Nyingine tatu ilikuwa nini? Biashara imefanikiwa. Kitu kama hicho, deal done pale. Tetelestai. Cha kwanza, neno imekwisha pale sio tetelestai. Ni teleo. Sasa ni teleo. Si mna Kigiriki hapo? Va nani? Teleo ni T-E-L-E-O. Teleo. Sio tetelestai, ni teleo. Teleo. Nasema imekwisha kitu gani? Ko, sio tetelestai. Okay. Wanao drive tetelestai wanasema wanachukua kwenye Kilatini. Sijawahi kusoma Biblia Kilatini. Angalau unajua Kigiriki kuja Kiingereza. Aha. Shida ya watu wengi, hata watu wengi ukiuliza huo mstari una Kigiriki chake watakwambia tetelestai. Wajua kwa nini? Mara nyingi tukisikia kitu ni kiko ni maarufu. Kimesemwa na watu wengi maarufu, huwa hatuchunguzi. Huwa hatuifanyii study. Nimesikia Apostle X amesema, Mtume Y amezungumza, Apostle na Mtume kitu kimoja. Okay. Nabii W amesema, alafu mtu mmoja maarufu ameandikia kitabu tetelestai. Una tetelestai. Ni masomo ya Pasaka hayo, tetelestai. Okay, lakini ukicheki Kigiriki chake ni teleo. Teleo. Ukicheki Kiingereza amesema neno it is finished. Ni maneno matatu Kiingereza pale, it is finished, lakini kwenye Kigiriki chake ni teleo. Kwa haraka, ukisoma kwa haraka na kunyanyua kichwa kama kuku, ni wewe mwambie usinyanyue kichwa kama kuku eh? Usinyanyue kichwa kama kuku, bakiza kwenye Biblia kama bata. Anavyokunywa maji. Hiyo ni kanuni ya kusoma Biblia kwa context. Usitake kutafsiri kichwani, sema Yesu aliposema imekwisha, unaanza kutafsiri. Oh, ninakwambia dhambi zetu. Ninakwambia, angalia muktadha. Mwandishi alikuwa anasema imeisha nini? Sawa eh? Sawa eh? Aha. Kwa kusoma kwa haraka tunaweza kufikiri kama kunyanyua kichwa kwamba Yesu alimaanisha kazi yote ya ukombozi imekamilika pale. Kusoma kwa haraka. Au wokovu ulipatikana pale msalabani. Lakini wewe umejifunza mara nyingi juu ya injili. Injili sio kufa peke yake. Actually, kufa ni nguvu ya dhambi. Ufufuo ni ushindi wa dhambi. Si ndio? Kwa ukihubiri ufufuo, unahubiri nguvu dhidi ya dhambi. Lakini ukihubiri kufa peke yake, maana yake unatangaza nguvu ya mauti. Iko sawa, eh? Kwa lazima uende, ujump mpaka kwenye ufufuo. Ufufuo usipohubiriwa, there is no power. Ndio maana ukiona, ukisoma kwenye vitabu kwenye Matendo ya Mitume, unaona mara nyingi, ninyi mlimsulubisha, Mungu alimfufua. Kwa nguvu ya Mungu haiko kwenye usulubisho kwa Yesu. Hiyo ni nguvu ya dhambi na utendaji wa wanadamu. Unaona wazi. Ninyi mlimsulubisha, alafu asemaje? Lakini Mungu alimfufua. Kila saa Mungu alimfufua. Kila mahali Mungu alimfufua. Kwa hiyo ufufuo ndio demonstration ya nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ukombozi ni kwenye ufufuo. Tukasema kama Yesu angekufa alafu asifufuke, kama tulikuwa naelezea imani, maana yake Mungu alikuwa tayari kutuokoa lakini alishindwa. Ndio maana mauti imeshinda na uzima. Lakini uzima ukishinda mauti, ni Mungu amefanya nini? Ameshinda. Iko sawa, eh? Iko sawa, eh? Kwa ukihubiri zote mbili, maana yake kufa kwa Yesu ni upendo wa Mungu. Mungu alionyesha namna ambako yuko tayari kutuokoa. Iko sawa? Ukihubiri ufufuo, sio utayari tu, unaona na nguvu ya kuokoa ikifanya kazi. Niliwaambia kwa maana ya imani, kasema hivi, mtu anaweza akawa anataka kukusaidia, yuko willing, anakupenda na asiweze. Iko sawa? Iko sawa? Mtu sasa hivi akaja akwambia, naomba bilioni 200 unayempenda, usiponipa nitakufa, nitauawa. Unaweza akamwacha afe tu. Sio kwa sababu humpendi, kwa sababu una uwezo. Si ndio, eh? Si ndio? Yeah. Kwa hiyo unaona moyo wa Mungu na unaona nguvu ya Mungu. Kwa maana si Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila amwamini asifanye nini? Asipotee. Kutolewa kwa mwana bila ufufuo ni unaona nia ya Mungu, lakini hana nguvu ya kuokoa. Lakini resurrection, ufufuo unatuambiaje? God is mighty, is powerful to save. Kifo chake maana yake God is willing, is faithful in saving, is ready to do anything. Ndio maana akamtoa mwana. Iko tayari? Iko sawa, eh? Kwa yuko tayari kufanya chochote kwa ajili yetu. Yes, lakini mtu anaweza akawa tayari kufanya chochote kwa ajili yako na asiweze. Thank God, tunaona Mungu yuko tayari kutusaidia kwa sababu he gave the best mwanae. Sawa? Tunaona Mungu ana uwezo kusaidia kwa sababu he raised from the dead. Iko sawa? Kwa zote zinafanya kazi. Kwa ukishia kwenye msalaba bila kufufuka kwenye kaburi, bado hujaona injili. Ndio maana injili ni Yesu yuko hai. He's alive. Hallelujah. Right now, yuko hai. Amefufuka. Kwa hiyo very important sana. Kwa nimesema, ukisoma kwa haraka unaweza ukaishia ukafikiri ukombozi umeishia pale, lakini not. Na ndio maana kwa sababu watu wengi wanabaki kwenye tetelestai au teleo Kigiriki, hata nyimbo nyingi zinaishia kwenye msalaba. Kama umegundua. Juzi kuna mwimbaji mmoja alinitafuta, ni mchungaji. Alinitafuta akanitumia message. Nimesikiliza audio bado sijajibu, nimepita kama wiki mbili. Nafikiri nitanipa jibu leo. Taongozwa na Roho kunipa jibu la kumpa. Kaniambia ameimba nyimbo zake ana album iko jikoni. Lakini baada ya kusikiliza mafundisho series ya msamaha wa dhambi, akagundua nyimbo zake zote zimeishia kwenye msalaba. Hayajafika kwenye ufufuo. Na project inaendelea. Swali, nisitishe project au nisisitishe? Asitishe project, aendelee na ufufuo. Na zile nyimbo ambazo ziko msalaba wa Yesu. Anafanyaje hizo nyimbo? Yo, raisi. Yaani watu ambao hajaenda studio, anaona raisi sana.
Unaweza tukaweza. DJ, ongezea pale. Msalaba wa Yesu na ufufuo. Ah. Mbona imekaa hivyo? Ah, kweli ufufuo ni noma. Imeisha hiyo. Da, sikutarajia kama mngenishauri namna hii. Anyway, akisikiza audio atapata majibu, maana mimi sitampigia wala sitampa jibu. Audio hii itampa majibu. Aongezee nini? Ufufuo. Sawa. I edit. Kama amefanya video? Hiyo ndio imetoka au? Ah, ambia nipige clip moja. Japo kuwa nimeishia kwenye msalaba, ukombozi ni mpaka kwenye ufufuo. Eh? Clip ile wapi? Mwishoni. Au naamua kupost katikati, nasema ndugu msikilizaji, wakati naendelea kusikiza audio hii, video hii, wanatawai teko tazama, naomba ni kuimbie tu jambo, ijapokuwa kwenye nyimbo zangu nimechea kwenye. Ah, na hiyo kutoa rimu sa yenyewe ipo. Basi, shauri umenitosha, sitaki mwingine tena. Arudia kama mnishi. Atoe malebo ameokoka. Kwamba sasa hivi sina huzuni rohoni wala simbi nacheka. Kwamba namfurahia malebo ameamua kuokoka. Sawa, so shida ni kwamba malebo ana wake wengi. Na walokole wanapata shida sana. Sasa inabidi uwe na mke mmoja. Anamwacha mama nani? Bahati yao hajaniuliza mimi. Hawakisikia mimi jiwa hapo nika hapo. Tuache na hiyo kwanza. Maana kuna watumishi wa Bwana hapo wanasubiria majibu kwa nguvu, sitoi. Nimesema nakataa. Kwa lazima uende kwenye ufufuo. Warumi 4:25. Warumi 4:25. Inasemaje? Ambaye ametolewa, maana yake ni kufa hapo, kwa ajili ya dhambi zetu, makosa yetu, na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Umeona kufufuliwa? Actually, ufufuo ni tangazo la wazi kwamba unayo haki ya Mungu. Tunaelewana mpaka hapo eh? Ufufuo ni tangazo la wazi kwamba unayo haki ya Mungu. Ufufuo ni tangazo la wazi ya kwamba unayo haki ya Mungu. Kwenye Matendo ya Mitume 26:23 ametaja ufufuo kitu pale, kujua ufufuo ambayo inafanana ya 4 na Warumi 4:25. Matendo ya Mitume 26 mstari wa 23. Nafikiri simwache mtu eh. 26:25 nasemaje? Na ya kwamba Kristo, naomba nianze 22 kabla sijafika hapo, 22:23. Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi ni kuwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema. Hiyo ni agano la kale, Mwanzo mpaka Malaki. Manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa, ilikuwa ni unabii, ilikuwa ni ahadi, wanatabiri yatakuwa, ya kwamba Kristo hana